Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Marketa Hejkalova. Rujni zraci severnog sunca.
Odeljak 17. Kamila se raskomotila u fotelji i opustila glavu. Smirivali su je dodiri prstiju šminkerke koja joj je na lice nanosila nekoliko slojeva šminke. Na putu do televizije premišljala se da možda nije pogrešila. Istupanje u toj emisiji dogovorila je firma da bi se predstavila kao navodno otvoreno i dinamično društvo. Stranci među nama, zar je posle toliko godina života u Finskoj još uvek strankinja? Upravo to. Vi ste finsku ksenofobiju iskusili na sopstvenoj koži. Znate kako se teško Finci oslobađaju predrasuda. Izvinjavala joj se preko telefona producentkinja s televizije, kao da ona sama nije bila Finkinja i kao da govori o nekom tuđem i zaostalom narodu. A upravo uspešna žena kao što ste vi može da se suprotstavi tim predrasudama. Pravi razlog bio je sasvim drugačiji i tajan. Ti jednostavno moraš na televiziju, ubeđivao ju je šef. Kada javnost sazna za naš posao, kao so će nam biti potreban bilo kakav pozitivni publicitet. Ne sugerišem ti da tamo sve vreme opevaš Severnu Koreju, ali ako se ukaže prilika, mogla bi da daš neki dobar primer. Snaći ćeš se ti već sama. Još uvek nije bila skupila hrabrost da mu saopšti da neće otići u Pjongjang. Ni njima to još uvek nije saopštila. Da je rešila da ode iz firme i sama trguje s Korejom. Ne, ne baš sama. Pogledala se u ogledalo i videla kako joj se po licu razliva blaženi osmeh. A nastup u ovoj emisiji mora nekako da savlada. Emituje se u najgledanijem terminu, u subotu uveče, a to je dobra prilika za reklamu. Jednostavno će najviše da govori o čudesnom učinku korejskog ženšena. Upravo taj ženšen će uvoziti u Finsku. Možda za sada su o tome mnogo govorili. Govorili i sanjarili po celu noć o Koreji, ženšenu, ali uglavnom o sebi. Hoćemo li? Producentkinja se pojavila na vratima šminkernice i njen prodorni glas probudio je Kamilu iz dremeža u koji je polako i slatko počela da pada. Ostalo dvoje učesnika i voditelj već su sedeli u studiju za stolom ukrašenim prolećnim cvećem, finskim cvećem. Uskoro će svetojovanska noć i počeće leto. Jedva da je uspela da sedne, razmakla se zavesa, a gledaoci u studiju počeše da tapšu. Popularni voditelj je počeo time što se po običaju trudio da kod gledalaca izazove grižu savesti. Ne nosite odeću s etničkim motivima, ne kupujete fair trade kafu u afričkim radnjama, za Ruse koristite izraz rusonje. U tom slučaju naša je emisija namenjena upravo vama. A onda je predao reč njima. Afrikanac začudo nije bio izbeglica iz Somalije, već lekar iz Kenije, koji uopšte nije skrivao nameru da dobro izreklamira svoju ordinaciju. Kamili je to bilo simpatično, srdačno mu se osmehivala. Nasuprot tome, Ruskinja iz Sankt Peterburga upustila se u običajene litanije o blagu metropole na Nevi i finskom prostakluku. Gledoci su mlako zatapšali, a voditelj je reč dao Kamili. Udala sam se ovde još u vreme komunizma, uglavnom zato što sam htela da živim u slobodnoj zemlji. Priznala je bez okolišanja i sačekala prvi talas aplauza, očigledno zbog pomena slobodne zemlje. Onda je naglo promenila temu i počela da govori o svom poslu. Korejski proizvodi u Finskoj i uopšte u celoj Evropi još uvek nisu dovoljno cenjeni. Može se reći da su čak podcenjeni, smatraju se drugorazrednim luksuzom za sirotinju. Uz to, to odavno više nije tako. Naprimjer, malo ko zna da je korejska hrana najzdravija na svetu, a korenje ženšen... Vi ste lepa i slobodna žena, prekinuo je voditelj laskanjem njenu reklamnu litaniju. Afrikanac se složio klimanjem glave, a Ruskinja se namrštila. Na putovanjima sigurno srećete muškarce, mnogo muškaraca, kakvi su? Kamila se nasmejala, ali umjesto da priča frivolne anegdote o egzotičnim azijskim ljubavnicima, skromno odgovorila da ona toliko baš muškaraca nije upoznala, ali da ne dozvoljava da neko podcenjuje Fince, zato što Finci imaju zlatno srce, a najbolji dokaz za to je njen partner, koji sad sedi kod kuće i gleda, a ona bi mu rado mahnula. Također nisam ni slobodna, osmehnula se voditelju, a onda se osmehnula u kameru i mahnula, a gledaoci u studiju oduševljeno su zatapšali. Još uvek nije bila sigurna da li govori istinu. Nije bila sigurna da veza sa Ristom neće isto tako naglo i brzo da se završi kao što je počela. Još uvek nisu ni zajedno stanovali, ali danas je Risto zaista čekao da s televizije dođe kod njega. Od trenutka kad su se posle korejske večeri upoznali na tramvajskoj stanici, nije o njemu mnogo toga saznala. Navodno je pisao, ali Kamila nije bila pročitala ni jednu njegovu knjigu. Ni posle toliko godina života u Finskoj nije joj bilo zanimljivo da čita knjige na finskom i nije bila sigurna da će ikada pročitati Ristove. Ali prošlost nije bitna. Važnija je sadašnjost, ono što se događa sada. A sada je Risto slobodni novinar, ima dosta vremena i želju da se s Kamilom upusti u preduzetničke vode i da otvori radnju s korejskim namirnicama. Ali glavno je to što želi da živi s njom. Još uvijek se bojala da u to poveruje. Često putujete u Južnu Koreju, a šta je sa Severnom Korejom, ne privlači vas? Voditelju je postavio pitanje koje je u scenariju očigledno vešto prošvercovalo reklamno odeljenje firme. Kamila se zamislila. Upravo zbog ovog pitanja je i bila ovde. Severnu Koreju uopšte ne poznajem. Oni sami za svoju zemlju kažu da je to zemlja večite sreće. Ali se bojim da to odavno više ne važi, ukoliko je ikada važilo. Odgovorila je nešto sasvim drugo od onog što se od nje očekivalo. Za mene je u svakom slučaju zemlja večite sreće upravo Finska. Blistavo se osmehnula u kameru, a gledaoci u studiju nagradili su je spontanim aplauzom. Risto Fedotov isključio je televizor i sklonio dve prazne pivske flaše. Oklevao je na trenutak pa je posegao za knjižicom koju je malo pre bio spustio na stočić. Danas o njoj još uvijek neće ništa da kaže Kamili. Možda neki drugi put ili možda nikad. Taj roman je napisao pre mnogo godina i danas ga se pomalo stideo. Bio je mlad, branio se u sebi. Mada ne toliko mlade da bi mogao da mu to bude izgovor za naivnost. Već je za sobom imao prvi razvod. Otputovao je bio u Pjongjang s parlamentarnom delegacijom i to što ga je Severna Koreja opčinila bilo je jače od njega. Jedina zemlja koja početkom 90-ih nije htjela da se odrekne svog sna i nije žurila da se naglo preobrati. To je zasluživalo izvesno poštovanje, zar ne? Risto se više stideo zato što je roman bio loše napisan, nezavršen, pun glupih početničkih grešaka. Nije ni čudo. Izbacio ga je za 2 mjeseca. Morao je da žuri da bi knjigu napisao pre nego što se izdavač ugasi. Ugasio se ubrzo potom, a roman je propao. Nije bilo nikakvih recenzija, nikakvih kritika oglasa, osim jedne jedine. Udenuo je knjigu nazad u policu i pogledao na sat. Kamila samo što nije stigla. A onda mu je zazvonio telefon.
Marketa Hejkalova. Rujni zraci severnog sunca.
Poglavlje 18. Nisu me uvrstili u program spajanja porodica. Obaveštava me Song kad se posle dužeg vremena tamo pojavim i naručim rezance. A vi ne biste mogli da odete na sever, do Pjongjanga? Pita me direktno i bez okolišanja. Krenula sam kod Minjonga, ali nije kod kuće. Dogovorili smo se da se nađemo tek sutra. Ovo mi je palo na pamet u trenutku. Nameravala sam da posle sastanka damskog kluba najzad odem s Anom na kafu. Kad bih računala sopstvena opravdanja, već smo zajedno ispile hektolitre kafe, ali stvarno nismo popile ni jedno. Samo što je ovaj put ona bila u žurbi, a predamnom se otvorio prazan dan. Takav kakav bi bili svi moji korejski dani da nisam srela Minjonga. Ne znam, sležem ramenima i ne trudim se naročito da se pretvaram da sam ljubazna. Šta svi danas imaju s tom Severnom Korejom? Svi. Jutros mi je stigla prilično čudna poruka od Petre. Mama, ja bih rado došla kod vas, ali mnogo bi mi bila zanimljivija Severna Koreja od te vaše južne. O njoj ovde skoro niko ništa ne zna i svi ogovaraju, a ja mislim da tamo ne može da bude baš tako grozno. I volela bih da tu zemlju vidim sopstvenim očima i ustanovim kako je tamo stvarno. Isprva sam poruku samo na brzinu preletela očima i tek postupno mi je došlo šta je to moja ćerka stvarno napisala. Moja ćerka se umjesto da se zanima za modu i momke, divi zemlji koje se svi plaše. Ali je bar nešto zanima. Iskrsne mi u glavi opomena da ne bi loše bilo da mene nešto zanima osim vođenja ljubavi s Minjongom. Znam da je trebalo odmah da je nazovem, a i htela sam, ali me je ta opomena koja je iskrsla sprečila. Prvo bi trebalo sama da sa sobom to razjasnim. A i dobro znam da sve te brige za Petru i razmišljanja o Petri imaju samo jedno rešenje. Trebalo bi da se pokupim i odem kući. A to ne mogu. Najranije za 14 dana, ali ne pre toga, jer ću za 14 dana poći s Minjongom na izlet, 2 dana na selu, ubrzani život u 48 sati. Ne bi trebalo da je tako. Znam da bih prednost morala da dam ćerki, ali još bolje i jasnije znam da ću otići na taj izlet. Dugo već ništa ne znam o ocu, kaže Song, i stavlja na sto zdelu s rezancima i pivo. Kad biste tamo otišli, dala bih vam lekove za njega. S tim vam neće praviti probleme na granici. A gde stanuje vaš otac? Pitam kao da stvarno razmišljam o putovanju na sever. Stanovali smo na glavnoj aveniji u Pjongjangu, ponosno kaže Song, ali onda otrči pošto unutra zazvoni telefon na pultu. Sedim na ulici, već je toplo. Sama sam, popodne tek počinje. Preko trgića s vremena na vreme neko pređe, ali niko ne ulazi u hotel Ben Hur. Gledam direktno na ulazna vrata. Song dugo telefonira. Dolazi još jedna mušterija, Korejac. Seda za jedan od dva preostala stočića. Isprva pokorno čeka, pa počinje da se nestrpljivo osvrće. Nešto me pita, ali ja samo sležem ramenima, ništa mu ne odgovaram. Valjda može da mu padne na pamet da ne govorim korejski. Song se najzad pojavljuje. Kad opazi novu mušteriju, isprva se u neverici zaustavlja, pa se vraća nekoliko koraka unazad kao da vidi utvaru i želi da ponovo nestane u bezbednoj utrobi kuhinje. Čak gleda i u mene kao da traži savet šta da radi, a ja pojma nemam šta se događa. Prođe mi kroz glavu da to možda nije severnokorejski agent koji bi da je otme ili ubije i da treba da pozovem policiju. Ali ne činim ništa, pošto je radni dan i trgić u sred Seula živi svoj mirni popodnevni život. A u tom životu nemaju šta da traže nikakvi severnokorejski agenti. Song i dalje stoji kao smrznuta. A taj muškarac, na prvi pogled običan Korejac, kakvih je okolo na milione, ustane, polako odlazi k njoj i pritom neprestano govori i govori, očigledno je u nešto ubeđuje. Ne razumem ni reč od onoga što govori, ali shvatam da ju je najzad ubedio. Song se vraća unazad nekoliko koraka. On ulazi za njom i tamo ostaje. Više ga ne vidim. Polako završavam rezance. To je bio moj suprug. Vratio se. Kaže mi Song i seda kod mene. Bukvalno se sruči na stolicu. Ne izgleda srećna. Izgleda kao da ju je suprugov povratak u velikoj meri izbacio iz ravnoteže. Nije ni čudo, pa napustio je zbog neke druge žene s kojom je otišao u Rusiju. Tako mi je ispričala. i hoće da odem s njim. Ali u tom zastane kao da je shvatila da se poverava meni, strankinji koju sve to uopšte ne zanima. Ali možda stvarno očekuje da je posavetujem. Uopšte ne znam šta da radim, uzdahne. Možda je lakše poveriti se potpunom strancu. Da odete, ponavljam. Gde da odete? Postavljam potpuno nebitno pitanje da bih dobila na vremenu da još na moment razmislim. Uopšte ne znam šta da radim, ponavlja Song i zavrti glavom. Izgleda da je najzad shvatila da od mene neće dobiti savet. Ani ja sama ne znam šta mi je činiti. Tako da odlazim kući. Usput ću svratiti u kupovinu. Meso, povrće. Posle dugog vremena skuvaću sveže jelo. Ništa instantno. Ili ne bih morala ništa da kupujem, kažem sebi, dok stojim kraj tezge i biram povrće. Mogla bih da pozovem Mihala da mi se pridruži u gradu. Ljubavnik nije na raspolaganju, pa se zove muž. Pada mi na pamet i ta misao mi se uopšte ne dopada, zato što to nije baš tako u stvarnosti. Ili jeste? Bolje da kupim povrće. Počeću da kuvam kad dođem kući i nazvaću Mihala da ga pitam da li danas želi i može da dođe ranije. Posle dugog vremena osjećam se dobro. Dobro, to je prava reč. Ne izvanredno, kao kad žuri Minjongu i kad ga grlim i kad mi govori reči koje me uzbuđuju da sam u njemu srela svoju drugu polovinu. Ali dovoljno dobro i bezbedno. Sve je onako kako treba da bude. Mihal dolazi kući, večeramo, a onda mu ispričam o Petrinoj poruci. Šta lupeta, vrti Mihal glavom, pa kaže da se i na univerzitetu nešto čudno dešava. Ne razume zašto je uopšte ovde i najradije bi se vratio kući. I pored toga što ko zna kako će to izgledati u institutu. Posle dugo vremena razgovaramo kao nekad davno. Na nekoliko minuta čak zaboravljam i na izlet s Minjongom i na to da su razgovori o odlasku opasni, jer bih time upropastila izlet. A kad bi me Mihal pitao da li bih sutra otišla kući, već sutra, onda ću da nazovem mamu da vidim šta se dešava s Petrom, kaže Mihal, a ja brzo bacam pogled na telefon da vidim da možda nisam dobila poruku od Minjonga. Stigla je, svet se obasja, ali nekako mutno, a ja neću da razmišljam zašto.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Markete Hejkalove Rujni zraci severnog sunca. Knjigu je s češkog jezika preveo Vladan Matić. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.